Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braću i sestre, poštovani prijatelji. U minulom našem izlaganju i danas ćemo se osvrnuti na jedan dragocijeni istorijski izvor koji upotpunjuje naša saznanja kako mitropolitu Petru Prvom Petroviću Njegošu, Svetom Petru Cetinskom, najeminentnije ličnosti crnogorske istorije, tako razumije se i u Crnoj Gori Bogi Kotorskoj s početka 19. vijeka kada je ovaj istorijski izvor nastao. Lik i dijelo Svetog Petra Cetinskog može se sagledati ne samo na osnovu poslanica pisama koje on iza sebe ostavio i naravno naučne literature, vrlo bogate i iscrpne koja je u njemu u minulih dva vijeka nastala i nastajaće razumije se u budućnosti, jer je mitropolit Petar Prvi Sveti neiscrpno vrelo inspiracije za mnoge poslenike i djelatnike, pa tako i za istoričare, već se njegova ličnost i djelo može sagledati i naša saznanja upotpuniti na osnovu stranih putopisa o njemu, ali naravno i stranih arhivskih dokumenata koji do danas velikim dijelom još nisu ugledali svjetlo dana ili ako jesu, nijesu prevedeni na srpski jezik. Putopis istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru francuskog pukovnika Viale de Sommiera, koji je publikovan u Parizu 1820. godine, upotpunjuje saznanje o Crnoj Gori vladike Petra I. Viale de Sommiere je u doba uspona cara Napoleona Bonaparte, kada je Francuska kontrolisala veći dio Europe od Atlantika pa sve do rusko-poljske granice, bio komandant grada Herceg-Novog, a potom i komandant grada Kotor. U razdoblju između 1807. i 1813. Francuska je upravljala Bokom Kotorskom, a Viale de Sommiere je povremeno posjećivao Cetinje, obišao i manastir Ostrog, još neke geografske terene Stare Crne Gore i Brda i na osnovu njih i sačinio ovaj putopis. U istom putopisu on je ostavio određene podatke o istoriji Crne Gore. Ima i tačnih podataka, ima razumije se i pogrešnih. To u poglavlju kratak istorijski pregled, koga smo već citirali, ali samo uvodni dio. U istom poglavlju Viale de Sommiere, opisujući istoriju Crne Gore i njen istorijski put, dalje piše. Rusija je iskoristila zajedničku vjeroispovijest koja sjedinjujući narode među njima uspostavlja onu svetu slogu sposobnu da odoli svim nevoljama. Poslije vladavine Petra Velikog nagovijestila je da želi da pod svojim uticajem drži Crnu Goru bez sumnje sa jednim jedinim ciljem da iskoristi u čestnim ratovima protiv Turaka. Jer zemlja sama po sebi ne bi bila od velikog značaja ako ne bi pružala tu mogućnost bilo ko da se za nju viči. Cilj koji je car sebi bio postavio ostvaren je na njegovo veliko zadovoljstvo. Crnogorci, podstaknuti vještim emisarima, latili se oružja i 1792. godine otvoreno objavili rat Turcima. Htjeli su da budu slobodni, nezavisni i zaista ni trenutak se nisu smirivali do 1718. godine, kada su pristali da priznaju mletačku vlast, do te mjere su mrazili turski jar. Međutim, taj plan se nije ostvario zbog požarevačkog mira koji je sklopljen, te iste godine i zbog kojega nisu ostvarene uzajamne težnje ova dva namučena i svakodnevnim lošim postupcima ozlojećena naroda. Najzad izazvani čestim otmicama stoke, Crnogorcu napali Turke 1761. i od Turske Albanije uzeli Gornju Zetu. Uslijedilo je primirje, ali je kratko trajalo. Nove svireposti Turaka uslovili su nove bune protiv njih. Potaknuti istim načelima jače nego ikada dotad, Crnogorci su svu svoju mržnju protiv Porte izreli u ratu koji 1768. godine protiv ove sile podržala slavna vladarka sa sjevera, vješta i oprezna Katarina. Pretrpjeli su nekoliko porasa i mada izvjesno vrijeme izgledalo da su potpali pod tursku vlast, to je više bila prividna pokornost nego istinska zavisnost. Prema Turcima se ponašali kao Morejci sa Peloponeza s tom razlikom što su srećniji od Atinjana i Spartanaca znali da iskoristi 1770. godinu i da potpuno zbace Dorski jar. Sljedeće godine skadarski Mahmud Paša, prodirući velikom brzinom u Crnu Goru, sve uništio, spalio i krvlju natopio više važnijih sila. Vladika, koji je, kao što smo već vidjeli, iz više razloga bio privržen Rusiji, računao na njenu pomoć, digao je narod protiv Turaka. Sljedeće godine se osmijelio da pod komandom majora Filipa Vukasovića, u slabu pomoć samo 400 carevih vojnika, napadne Albaniju i upustoši oblast novog skadarskog paše, koji stalno upada u Crnu Goru, otimao žene, vrijedne stvari, novac i stoku, da bi se na taj način osvetio zbog savezništva sa neprijateljima Porti. Pošto je otvoreno pokazala da je na strani Rusije i Austrije, koji su čini se imali jedan te isti cilj, da Portu ponizi držaju u neizvjesnosti, bilo je ne samo prirodno, već i pravedno, da Crna Gora može da računa na zaštitu jedne ili druge, ako ne i obi ove države. Ali ne! Zahvaljujući svištovskom miru, narod je otkrio kome može da vjeruje i kome da bude privržen. Ovim mirovnim ugovorom iz 1791. godine, kojim su učinjeni sramni ustupci, Crnogorcu priznati za turske podanike i bili izloženi bijesu neprijatelju. S pravom uvrijeđeni zbog takve politike, a i zato što se neočekivani mimo svoje volje našli pod turskom vlašću, Crnogorcu se vlastitim junaštvom zakleli da neće plaćati nikakve poreze. Tada su se svi naoružali, muškarci, žene pa čak i djeca, snažno su se odoprli izvršiocima pašinih naređenja. Mnogi od njih su poubijali. Razjaren tako tvrdoglavim otporom, Turčin je sakupio sve svoje snage i da bi narod natjerao na poslušnost, ponovo je lično pošao u Bogu. Međutim, taj poduhvat, jednako loše izveden i zamišljen, obrukao je despota kojega narod nije ni mogao ni želio da prizna. Crnoj Gori su zaprijetili novi napadi, ali ovaj put iz dubine duše svakog čovjeka izbio je snažan glas, glas pogibelja za tiraniju. Čula se riječ sloboda, čiji odjek od zvanja i koja je postavši izraz svih pomiješanih želja, doprla i do vladičine ćelije. Vladika, koji se sa narodom slagao uvijek kada se radilo o njegovoj nezavisnosti, nije gubio ni jedan časak, nije propustio ni jednu priliku. Godine 1795. da bi okončao zlostavljanja, koja su se neprekidno ponavljala, naoružao se zajedno sa pokorenim plemenima u komšiluku, u pašaluku. Napao je pašu i od smrtnog neprijatelja oduzeo ostatak oblasti Gornje Zete, koje ranije bilo u njegovom posjedu. Lično se veoma hrabro borio protiv Mahmud Paše Bušatlije, koji je komandovao odredom od 12.000 ljudi, među kojima je bilo 200 konjanika. Vladika se potpuno osvetio zbog spaljivanja kuća, razaranja i smrtnih ponižavanja, kojima je bilo ispunjeno razdoblje vladavine oko svirepog Paši. U prvim okrašajima Paša je odbijen u znatne gubitke, u posljednjem je zarobljen i pogubljen, jer je bio nesmotreno zašao u guduri i klanci oko Cetinje. Pašina odrubljena glava i danas se može vidjeti u samoj vladičinoj vodaji u Cetinskom manastiru. Neprestano je pokazuju znova hvalisanje. I pored tolikih uspjeha, Crnoj Gori je osporavano zakonito pravo na zemlju. Nju ne treba miješati sa Gornjim Brdima, koja su u staroj Crnoj Gori pripadala Lješanskoj i Pješivačkoj nahiji. Poslije pobjede nad Mahmud Pašom Bušatlijom, Crna Gora je težila da uspostavi narodnu vlast. Međutim, u isto vrijeme na zborovima, vladika izvršio takav uticaj na narod da su ga počeli zvati naš kralj, što je bilo u čudnoj suprotnosti sa uređenjem vlasti kao izrazom narodne volje. Ostalo, svi oni koji su bili u mogućnosti da obiđu ove krajeve i koji su pažljivo istraživali, vidjeli su da su se Crnogorci, kojima je bilo ropstvo dojedilo, stalno borili protiv turskih zapovjednika iz pograničnih oblasti svaki put kada je trebalo braniti slobodu i granice, uprkos udarima i strašnim pustošenjima. Stoga oni u suštini nikada nisu bili podčinjeni ni Turcima ni Mlecima, kao što se izgleda tvrdi u nekim sumnjivim izvještajima. Sve što se može reći, to je da su Turci poslije 1804. godine privremeno pokorili nekoliko usamljenih sela na krajnjoj granici, koja su bila lišena svake pomoći. Mada su se Crnogorci stavili pod specijalnu zaštitu Rusije, oni kažu da su potpuno nezavisni, pa se tako i ponašaju. Završavam ovo poglavlje u istoriji Crne Gore i Vijane Desomir. Pominjući pogibiju Mahmud Paše Bušatlije, Vijane Desomir nije napomenuo da je u boju kod sela Krusi u Ljošanskoj Nahi ubijen i Mahmud Paša 1796. godine, već on samo kaže da je stradao, kako on veli, u gudorama i klancima oko Cetinja. Dakle, ne naznačava tačnu lokaciju Mahmud Pašine pogibije. Prethodnu bitku na Visočici, na području Martinića u Bjelopavlićem, u kojoj je Mahmud Paša teško ranjen, Vijane Desomir ne pominje. Očigledno je dakle da on nije bio precizno obaviješten o crnogorskoj istoriji, pa ni onoj savremeno, ali je posjedovao makar neka opšta okvirna znanja u istoj tematici. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara, odnosno putopisa Vijane Desomira, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.